Areena.
Uutiset toimitti Marja Juonala. Nyt kun kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapaavat tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Mitä tapaamiselta voidaan odottaa? Suomen sähkönkulutuksen arvioidaan kaksinkertaistuvan tulevien 10 vuoden aikana. Miten sähköä riittää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa, sitä arvioivat kantaverkkoyhtiö Fingridin edustaja ja energia-alan professori. Tšekissä on pian vallankahvassa laitaoikeistolainen hallitus. Kuulemme kirjeenvaihtajamme arvion siitä, millaisia seurauksia vallanvaihdoksesta voi olla muulle Euroopalle ja Ukrainan tukemiselle. Epävarmuus töiden jatkumisesta ja osaamisen pitäminen ajantasalla mietityttävät monia työssäkäyviä. Miten jatkokoulutus ja mahdollinen alanvaihto onnistuvat, kun hallitus on heikentänyt niihin aiemmin annettuja tukia? Sitä pohdimme. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää tiistai-huomenta. Ukrainan rauhanponnisteluissa on tänään tärkeä päivä. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat matkustaneet Moskovaan, missä he tapaavat iltapäivällä Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja tämän neuvottelutiimin. Näin tilannetta neuvottelujen alla arvioi Moskovassa aiemmin aamulla kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
Mut venäläiset tosiaan kertovat nyt vallanneensa nämä kaksi kaupunkia, joista on kyllä taisteltu nyt jo pitkään. Ja se voidaan sanoa, että Pokrovsk on Itä-Ukrainassa logistisesti tärkeä paikka. Se on sekä maanteiden että rautateiden osalta solmukohta. Ja siinä mielessä se on sellainen kaupunki, jota venäläiset ovat halunneet valloittaa. Mutta tosiaan on niin kuin vaikea sanoa, että mitä tämä merkitsee kokonaisuuden kannalta. Se on merkki siitä, että Venäjä on hiukan edennyt tuolla Ukrainassa, Venäjän joukot, jota ei ole tapahtunut tässä vähän aikaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin tilanne on varmaankin koko lailla se, mitä se on ollut koko syksyn ajan.
No, Yhdysvaltain edustajat tapaavat tosiaan presidentti Putinin vielä tänään. Miten tämä rintamatilanne vaikuttaa tähän tapaamiseen?
Kyllähän se tuo sellaista tärkeyden tuntua ja sellaista kiireyden tuntua siihen, mutta tärkeämpää vielä oli se, mitä tapahtui viikonloppuna ensinnäkin Yhdysvalloissa Miamissa, missä neuvoteltiin Ukrainan ja Yhdysvaltain edustajien kanssa. Ja ehkä se, mitä Ukrainan presidentti Zelenski sanoi eilen, että hänen mielestään tämä viimeisin rauhan suunnitelma tai rauhan ehdotukset, joita siellä Floridassa sorvattiin, niin ne ovat nyt paremmat kuin aiemmat. Mutta tarkempaa tietoa sitten, mitä näitä yksityiskohtia, niin ei ole kerrottu. Mutta joka tapauksessa se on niin kuin ehkä tärkeämpi, että nämä Yhdysvaltain neuvottelijat Witkoff ja Jared Kushner, Trumpin vävypoika, ne tulevat tänne Moskovaan tänään nyt uuden suunnitelman kanssa, ja joka olisi Ukrainalle parempi. No, sitten jää nähtäväksi, että mitä Putin siihen sanoo. Että tähän astihan Venäjä on ollut aivan ehdoton omien vaatimustensa kanssa, jotka liittyvät aluevaatimuksiin Ukrainassa ja sitten toisaalta esimerkiksi Ukrainan NATO-jäsenyyteen. Siihen venäläiset ovat sanoneet, että eivät missään tapauksessa suostu. Ja tämä on ollut ainakin Venäjän kanta tähän asti.
No, tuossa viikonvaihteessa kohua nostatti Wall Street Journal-lehden artikkeli, jossa kerrottiin, että rauhaakin tärkeämmäksi aiheeksi nousisivat kuitenkin siellä Venäjän ja Yhdysvaltain tulevat kauppasuhteet. Mistä aiheesta siellä siis todennäköisimmin keskustellaan?
Sekä että rauha on tietenkin se päällimmäisin siinä, tai tuo rauhan suunnitelma, mutta tämä on niin kuin tämä toinen aihepiiri, nämä maiden väliset kahdenväliset kauppasuhteet, ja se on selvää, että se tulee olemaan esillä. Myös venäläiset ovat sanoneet, että niistä tullaan puhumaan, ja siitä merkki on myös se, että esimerkiksi venäläisten erityislähettiläs ja pääneuvottelija on Kirill Dmitriev, joka on liikemies, samaan tapaan kuin Witkoff Yhdysvaltain puolella. Ja tässä venäläisethän ovat käyttäneet taloussuhteita ja kauppasuhteiden kehittämistä porkkanana koko ajan päästäkseen Trumpin puheille. Ja nyt Wall Street Journal tosiaan kertoo, että venäläiset tarjoisivat yhdysvaltalaisille huomattavia diilejä Venäjällä kaikkiaan 7 kohteeseen kaivoksissa Siperiassa, joissa on kriittisiä mineraaleja, joita Trump on koko ajan halunnut ja joista Trump on tehnyt useiden maiden, muun muassa Ukrainan kanssa, diilejä. Lisäksi he tarjoaisivat yhdysvaltalaisille esimerkiksi pääsyä öljykentille ja maakaasukentille, sekä miljardööri Elon Musk tarjoaisi oman avaruusyhtiönsä SpaceXn kanssa yhteisyritystä venäläisille. Että tämän tyyppisistä kauppadiileistä kuulemma myös keskustellaan Kremlissä.
Kerrotko, Mika, vielä, että miten motivoitunut Venäjä tällä hetkellä olisi lopettamaan sotaa?
No, sitä on vaikea arvioida tarkasti. Putinilla ei ole kiirettä. Et sen verran, niin kuin nämä viimeisimmät etenemiset Ukrainassa kertovat, niin ei ole välitöntä tarvetta tehdä niin kuin nopeaa rauhaa, mutta kyllä venäläisetkin varmasti haluavat jo neuvotella. Et sen verran paljon tämä sota on heille maksanut.
Näin kertoi Mika Hentunen, ja hän kommentoi myös yön uutisia siitä, että Venäjä olisi vallannut Ukrainassa Pokrovskin ja Vovchanskin kaupungit. Ukraina ei näitä tietoja ole vahvistanut. Petra Nykänen haastatteli. Suomen sähkön kulutuksen arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavien 10 vuoden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköverkkoa on siksi vahvistettava lähivuosina merkittävästi. Kuinka vakaalla pohjalla sähkön riittävyys Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa, sitä pohdimme nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon energiatekniikan ja energiatalouden professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös sähköjärjestelmäreservit yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi sähkön kantaverkkoyhtiö Fingridistä.
Kiitos.
Ja aloitellaan peruskysymyksellä, Mikko Kuivaniemi, minkä takia, mihin perustuu tämä noin tuhti sähkön käytön lisääntymisen arvio?
Se perustuu arvioon siitä, että Suomi on houkutteleva investointikohde. Meillä on hyvin sähköä saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Meillä on houkutteleva investointiympäristö, hyvin toimiva kantaverkko. Suomeen kannattaa investoida. Toki tämä on yksi skenaario, eikä ole mitenkään kirkossa kuulutettua, että Suomi onnistuisi voittamaan nämä kaikki potentiaaliset investoinnit. Eli toteuma jää sitten nähtäväksi ja edellyttää laajoja toimia suomalaiselta yhteiskunnalta, että tämä sähkön käytön kaksinkertaistuminen seuraavan 10 vuoden aikana toteutuu.
Eli onko niin, että... Niin, jatka vaan.
Niin, meillä joka tapauksessa on käynnissä ihan selvästi tämmöinen yhteiskunnan sähköistyminen. Eli teollisuudessa korvataan fossiilisia polttoaineita enemmän sähköpohjaisilla ratkaisuilla. Meillä kaupunkien kaukolämpö nojaa entistä enemmän sähköön, eli käytetään ison mittakaavan lämpöpumppuja, tuotetaan jopa suurilla sähkökattiloilla lämpöä, sekä sitten meillä myöskin sähköautot yleistyy kovaa kyytiä. Eli nämä trendit meillä on joka tapauksessa olemassa, että kysymys on vaan sitten siitä, että kuinka nopeata tämä kasvu on.
Eli sekä Suomessa sähkön käyttö muuttuu energiaa hankitaan eri tavalla ja sitten mahdollisesti tulee ulkopuolelta sitten uusia sähkönkuluttajia.
Kyllä.
No, mistä sähkön saatavuus voi olla tällä hetkellä ja tänä talvena kiinni? Ja riittääkö sitä sähköä nyt ensi talveksi?
Sähköä riittää nyt täksi talveksi. Tässä oikeastaan eniten riittävyyteen vaikuttaa suomalaisten voimalaitosten luotettava toiminta ja ulkomaan siirtoyhteyksien luotettava toiminta. Ja tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä niiltä osin. Eli sähkön käyttäjät voivat sähköä käyttää huoletta.
Ei tarvitse saunomatta suomalaisten sitten jättää.
Ei tarvitse, ja joulukin kunkin uskaltaa paistaa.
No, merkittävimpiä sähköntuotannon tapoja Suomessa ovat muun muassa ydinvoima, vesivoima, yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto ja nykyään erityisesti myöskin tuulivoima. Sanna Syri, miten vuodenajat ja niiden mukaan vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat sähköntuotantoon?
No, tuulivoimaa meillä on jo todella suuri määrä suhteessa siihen, että minkä kokoinen koko Suomen sähköjärjestelmä on. Eli meillä on myös merkittävä määrä ydinvoimaa, lisäksi meillä on vesivoimaa, yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa, mutta sitten kun meillä on tuuliset olosuhteet, niin sitten meillä on kyllä sähköä aivan ylemmäärin ja silloin meillä tyypillisesti sähkön hinta on suunnilleen nollassa ja me ollaan myöskin merkittävä sähkön viejä naapurimaihin. Eli tuulisella säällä me viedään huomattavan paljon sähköä Viroon meidän yhteyksien kautta ja se on sitten osaltaan hyödyttämässä myös koko Baltian sähköjärjestelmää, että Baltian maissa ei ole pitkään aikaan ollut aivan riittävästi omaa sähköntuotantoa, että Suomi pystyy erityisesti juuri tämän tuulivoiman ansiosta niin olemaan ihan merkittävä sähköviejä Baltian maihin.
No, entä sitten tulevaisuudessa? Onko jotain mustia pilviä Mikko Kuivaniemi Fingridistä niin taivaan rannassa?
Jos me katsotaan sinne 2030-luvun taitteeseen ja oletetaan, että Suomeen saadaan uutta sähkönkulutusta, niin meillä on huovi nimenomaan näistä erittäin kylmistä ja tyynistä ajanjaksoista, jolloin sitä tuulivoimaa ei ole saatavilla. Ja näihin ajan hetkiin me tarvittaisiin nimenomaan tämmöistä säävarmaa sähkön tuotantokykyä, jotta voidaan varmistua siitä, että sähkö riittää myös näissä haastavissa olosuhteissa.
Mitä tämä säävarma sähköntuotantokyky sitten voisi olla käytännössä?
No, käytännössä se tarkoittaa kaasuturbiinilaitoksia, moottorivoimalaitoksia jonkin verran.
Onko niitä suunnitteilla?
Työ- ja elinkeinoministeriössä on työ käynnissä tukimekanismin luomiseksi juurikin tämän tyyppisille voimalaitoksille. Eli parhaillaan tehdään työtä asian parissa ja on ensiarvoisen tärkeää, että tämä hanke etenee mutkattomasti.
Sanna Syri, mainitsit tuon. Niin, no nyt nousin käsi pystyyn taas, kerro vaan.
Joo, mä olisin sen tuotannon lisäksi maininnut myös sen, että on myös hyvin tärkeää, että ihan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla valmistaudutaan joustamaan sitä omaa sähkönkulutusta nykyistä enemmän. Sekä teollisuudessa että kotitalouksissa, että ajoittamaan sitä sähkön kulutusta sellaisille tunneille, kun siitä ei ole pulaa. Eli välttämään arkipäiviä, arkiiltoja. Esimerkiksi jos otan vaikka kotitalouksien sähköauton latauksen, niin sitä olisi tärkeää mahdollisimman monen nyt ottaa tavaksi, että ladataan yöaikaan, ladataan viikonloppuisin, ladataan tuulisina päivinä. Silloin se tukee kaikkein parhaalla tavalla tätä koko Suomen sähköjärjestelmää.
Tartun tähän teemaan. Eilisen yksi luetuimpia Ylen verkkojuttuja oli juttu, jossa kerrottiin uudesta sähkön tehomaksusta, jota Energiavirasto ehdottaa. Sillä siis pyritään juurikin tasaamaan näitä kulutuspiikkejä, joista puhuit. Ehdotus on saanut kritiikkiä, koska se voisi tuoda useiden kymppien lisämaksun kuussa esimerkiksi omakotiasujalle, joka samanaikaisesti lataa sähköautoa ja lämmittää sähkösaunaa. Ja myös sähköverkkoyhtiö Helen pitää esitystä liian ankarana asiakkaille. Sanna Syrji, onko tämä uusi maksu tarpeen ja onko se reilu suomalaisille sähkönkäyttäjille?
No, se on kuitenkin ihan hyvin perusteltu ehdotus siinä mielessä, että kaikki sähkön jakeluverkothan täytyy aina mitoittaa sen maksimikulutuksen mukaan. Eli mitä enemmän me pystyttäisiin tasaamaan näitä piikkejä, pienentämään niitä piikkejä, niin sen parempi se olisi sähkön jakeluverkoille ja sitä kautta tarvittaville uusille investoinneille. Ja sitten taas, kun kuluttajat entistä enemmän joustaa sähkön käytössä, ajoittaa sähkön käyttöä niille edullisimmille tunneille, niin se tosiaan tukee tätä koko sähköjärjestelmää sekä se tuo myös kuluttajille ihan merkittävää säästöä. Mutta sitten tietysti tässä tehomaksuehdotuksessa on se tavallaan sudenkuoppa, että jos ajoittaakin sitten kaiken kulutuksensa just sinne halvimmille tunneille, niin silloin siellä on taas ne korkeimmat piikit. Eli pitää niin kuin muistaa tasata sitä vähän useimmille tunneille vuorokauden mittaan.
Nyt paitsi sähkön riittävyys, niin suomalaisia kiinnostaa kovasti sähkön hinta. Mitkäs kaikki asiat vaikuttavat sähkön hinnan heilahteluihin?
Voisi sanoa, että tänä päivänä säätila vaikuttaa kaikista eniten. Jos katsoo ennustetta tuulisuudesta, niin se kertoo jo aika paljon siitä, että mikä tulee sähkön hinta oveen. Tietysti kulutus myös, eli kun on erittäin kylmää, niin silloin sitten on kysyntääkin sähkölle ja näkyy luonnollisesti hinnassa.
No tässä näitä hintavaihteluja pyritään saamaan kuriin juurikin, no vaikka tämä tehomaksu on yksi merkki siitä tai keino sen helpottamiseksi, mutta myöskin nämä niin kutsutut sähkövarastot eli jättiakustot ovat sellaisia. Ja aivan juuri on otettu käyttöön Nurmijärvellä yksi Suomen suurimmista uusista sähkövarastoista. Siellä asialla ovat olleet Helsingin energiayhtiö Helen ja rahastoyhtiö Evli. Ja käytännössä kyse on 36 laivakontin näköisestä ja kokoisesta litium-ioniakusta. Niistä voi muuten tässä aamumittaan lukea lisää Ylen verkkosivuilla Ylen taloustoimittaja Antti Parvialan jutusta. Ja tarkoitus on juurikin tätä rajuja sähköhinnan heilahteluja sitten tasata. Mikä on teidän arviona näistä sähkövarastoista? Ovatko ne tehokas keino tällaiseen hintojen tasaamiseen?
No, sähköakut ei oikeastaan ole mikään ison mittakaavan energiavarasto, vaan ne on parhaimmillaan siinä, että ne reagoivat hyvin nopeasti siihen, että mitä sähköjärjestelmä ihan jopa sekuntitasolla tarvitsee. Eli isot sähköakut tässä järjestelmässä, niin ne tukee sitä, että meillä sähkön laatu pysyy hyvänä.
Eli käytännössä hintaa ei niillä pystyt sitten alentamaan, vaikka näitä miten paljon rakennettaisiin?
Yksittäisiä piikkejä luultavasti pystytään, mutta tosiaan isossa kuvassa ei, just sen rajallisen energiakapasiteetin takia.
No myöskin omakoti asujille markkinoidaan tällaisia juurikin sähköjärjestelmän tasapainottamiseen liittyviä akkuja, eli että jokainen voisi pannuhuoneeseensa sellaisen jonkinlaisen akun ostaa ja sitten kun niitä tarpeeksi yhteen liitetään, niin siitä tulee tarpeeksi iso kokonaisuus. Hankintojen taloudellisesta järkevyydestä kuluttajille on hyvinkin erilaisia arvioita. Miten merkittävänä asiana te pidätte näitä kotitalouksien akkuja Suomen sähköjärjestelmän tasapainottamisessa?
No, voisi sanoa, että ne ovat tietyllä tapaa yhtä merkittäviä kuin tämmöiset teollisen kokoluokan akut, jos niitä tulee paljon. Meidän kannalta sillä ei ole sinänsä väviä, että onko se varasto omakotitaloissa vai jollain teollisuussaitilla. Eli ihan samantyyppiseen säätöön ne akut kykenevät koosta riippumatta.
Mä olisin sitten yksittäisen kuluttajan näkökulmasta kuitenkin aika varovainen, kun miettisin tällaista kotitalousmittakaavan sähköakkua. Ja laskisin kyllä todella huolella, että kuinka pitkä takaisinmaksuaika sille tulee.
Joo, aina kannattaa muistaa, että historialliset tuotot eivät ole tae tulevaisuudesta.
Juuri näin. Meillä on nyt ehkä vielä minuutti aikaa paketoida tämä tärkeä aihe. Vielä oikeastaan nyt, jos summaatte hieman, että miten varmistetaan, että sähköä riittää Suomessa niin kotitalouksille kuin muillekin tahoille kohtuullisella hinnalla jatkossa?
Voin tästä aloittaa. Eli tosiaan Suomessa on hyvät edellytykset rakentaa lisää tuotantoa. Eli kun tulee lisää kulutusta, niin me pystytään tuotantoa rakentamaan lisää. Joten siinä mielessä ei ole tarvetta kantaa huolta sähkön hinnan kallistumisesta. Mutta kuten tuli aiemmin todettua, niin tämmöisiin tyyniin, kylmiin jaksoihin me tarvitaan vielä jokin ratkaisu, eli sitä säävarmaa sähkön tuotantokapasiteettia ja mielellään myös joustoa siltä uudelta kulutukselta.
Näin sanoi Mikko Kuivaniemi Fingridistä ja Sanna Syri, haluatko täydentää vielä?
Olen aivan samaa mieltä, että me tosiaan tarvitaan tähän järjestelmään tulevina vuosina lisää säävarmaa tuotantoa, mutta sitten tämä tosiaan kulutuspuolen joustaminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla on toinen hyvin tärkeä asia.
Kiitos teille molemmille tästä keskustelusta. Liikennetiedote tielle 3, eli Hämeenlinnan väylälle. Nurmijärvelle. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nurmijärven liittymä, Lamminsyön liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis tiellä 3 Nurmijärvellä, tarkempi paikka välillä Nurmijärven liittymä, Lamminsuon liittymä, suuntaan Helsinki. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tšekissä on tulossa valtaan uusi laita-aikoistolainen hallitus todennäköisesti lähiviikkoina. Lokakuussa käydyt vaalit voitti oligarkkimiljardööri Andrej Babišin ANO-puolue, jonka keskeisiä vaalilupauksia olivat hyvinvointivaltion palauttaminen ja Ukrainan sotilasavun jäädyttäminen. Tšekin pääkaupungissa Prahassa on nyt Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, millainen henkilö tämä todennäköisesti uudeksi pääministeriksi nouseva Andrej Babiš on?
Andrej Babišia on joskus verrattu Yhdysvaltojen presidenttiin Donald Trumpiin, joka, kuten Babiškin, rakensi poliittisen menestyksensä bisnesmiehen imagolle ja sen varaan, että hän lupaa asettaa oman maansa etusijalle. Tosin eilen tapaamani politiikan tutkijat täällä sanoivat, että ennemmin hän on kuin Italian Silvio Berlusconi, eli hän on monimiljardööri, siis huomattavasti varakkaampi kuin Trump, ja hän omistaa jättimäisen yrityksen, ja hänen omistuksensa ulottuvat myös mediaan. Eli hän aloitti uransa lannoitekauppiaana ja nousi sieltä tällaiseksi Tšekin oligarkkityyliseksi staraksi. Jos Babišista tulee pääministeri, hän on siinä tehtävässä jo toista kertaa, eli hän johti hallitusta myös 2017-2021.
No, parlamenttivaalit pidettiin jo lokakuussa ja nyt eletään joulukuuta. Miksi hallituksen nimittäminen on viivästynyt?
Presidentti Petr Pavelilla on avainrooli, koska presidentti hyväksyy ja esittelee pääministerin hallituksineen. Pavel, joka muuten itse on entinen NATO-kenraali, sanoo, että hän rikkoisi Tšekin perustuslakia, jos hän hyväksyisi Babišin nimityksen, koska Babišilla on erittäin suuri eturistiriita. Eli Babiš omistaa valtavan Agrofert maatalous, elintarvike, kemikaali, yritysryppään, siis tämmöisen konglomeraatin, johon kuuluu useita satoja yrityksiä Tšekissä ja muissa Keski-Euroopan maissa. Ja nämä yritykset nostavat vuosittain satoja miljoonia euroja kansallisia ynnä EU:n maatalous- ja aluetukia. Mutta Tšekin lain mukaan ministerit eivät voi vastaanottaa julkista tukea tai saada kannustimia julkisissa hankinnoissa. Eli presidentti Pavel on sanonut, että kun tämä eturistiriita poistuu, vasta sitten hän voi tasavallan lain mukaan esittää tehtävään Babišia, jonka olisi siis käytännössä joko myytävä yrityksensä, kieltäydyttävä julkisista tuista tai pysyttävä poissa hallituksesta. Ja toistaiseksi Babiš itse on sanonut, että hän ei koskaan myy Agroferttia, mutta että hän ratkaisee kyllä eturistiriidan tultuaan presidentiksi Tšekin ja EU:n lain mukaisesti, mitä Pavel ei hyväksy. Eli sitä nyt odotellaan, että mitä Babiš tekee.
Eli tässä vielä saattaa pääministerin nimikin vaihtua, jos oikein hullusti käy. Millaisista puolueista tämä Tšekin uusi hallitus koostuu?
Babišin ANO-puolueen lisäksi siihen tulee EU-vastainen, maahanmuuttovastainen, Venäjä-myönteinen puolue nimeltä Vapaus ja suora demokratia, joka on muun muassa vaatinut kansanäänestystä Tšekin, NATO- ja EU-jäsenyyksistä. Mutta ehkä vielä kiinnostavampi on tämä motoristit, jonka kanssa ANO-puolueella on enemmän yhteistä. Nämä kaksi istuvat siis ANO ja nämä motoristit samassa Euroopan parlamentin ryhmässä. Eli motoristit on tämmöinen nuorten autoilevien miesten puolue ja samalla myös tšekkiläiseen työväkeen vetoava puolue, koska Tšekissä vanhastaan siis jo Itäblokin aikana on yhäkin vahva autoteollisuus. Eli kuten eräs prahalainen eilen minulle kuvasi, niin käytännössä jokaisella Tšekillä on suvussa joku, joka jollain tavalla liittyy autoihin. Ja nämä motoristit vastustavat ennen kaikkea ilmastotoimia ja kannattavat fossiilisilla polttoaineilla käyviä autoja.
No, vielä tähän loppuun, niin millaista politiikkaa tältä hallitukselta voidaan odottaa ja voiko sillä olla laajempaa vaikutusta myöskin muualle Eurooppaan?
Tutkijoiden mukaan se tulee jollain lailla vetäytymään pois Ukrainan tukemisesta. Ja se on hyvä huomata, kenen kanssa Babish tekee yhteistyötä EU-parlamentissa, eli viime vuonna hän perusti Patriots of Europe-ryhmän yhdessä Unkarin Viktor Orbanin ja Itävallan äärioikeistolaisen Herbert Kicklin kanssa. Ja lisäksi hän on arvostellut EU:n suunnitelmia hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja vastustaa jyrkästi maahanmuuttoa. Mutta Euroopan kannalta suurin kysymys on se, mitenkä hän tekee yhteistyötä Unkarin Viktor Orbanin kanssa.
Tätä jäädään seuraamaan. Kiitos näistä tiedoista ja hyvää aamun jatkoa sinne Prahaan, Anna Karisma.
Kiitos.
Kuuntelet Radio Suomen Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kerromme vielä, millaisen itsenäisyyspäiväjuhlan tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa järjestävät tänään veteraaneille ja lotille. Onnistuvatko lisäkouluttautuminen ja alanvaihto työssäkäyville, vaikka tukia on heikennetty, ja miten nuoret arvioivat tulevaisuuden näkymiään? Tämä viikkohan huipentuu itsenäisyyspäivän päivään lauantaina, ja silloin tasavallan presidentti isännöi jälleen juhlallisuuksia presidentin linnassa. Tänään kuitenkin itsenäisyyden juhliminen alkaa linnassa jo erillisessä juhlatilaisuudessa, jossa vieraana on muun muassa sotiemme veteraaneja ja lottia. Meillä on linjoilla tähän liittyen nyt Tammenlehvän perinneliiton puheenjohtaja Timo Laitinen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Osallistut itsekin liiton edustajana juhlaan. Millainen juhla veteraaneille ja lotille on nyt järjestetty?
No, jos viimevuotiset merkit pitävät paikkansa, niin meillä on tulossa rauhallinen, juhlava ja hyvin intiimi tilaisuus, jossa meidän kunniavierailla veteraaneilla ja lotilla saattajineen on mahdollisuus seurustella niin tasavallan presidentin kuin hänen puolisonsa ja muun valtiojohdon kanssa oikein rauhallisissa tunnelmissa.
Kyllä vain, ja STT tietää kertoa, että sinne olisi saapumassa hieman alle 20 kunniavierasta ja heidän keski-ikänsä on kunnioitettavat yli 100 vuotta. Presidenttiparin lisäksi juhlaan osallistuu tosiaan muutakin valtiojohtoa, kuten pääministeri sekä presidentti Tarja Halonen ja professori Pentti Arajärvi. Miten tärkeänä pidät, että tämä juhla järjestetään?
No kyllä, tämä on erittäin tärkeä tapahtuma ja suuri kunnianosoitus kunniakansalaisillemme. Tämä on heidän oma toivomuksensa ollut jo, oli jo viime vuonna, että oli, jos heidät halutaan kutsua juhlimaan itsenäisyyttä presidentin toimesta, niin se tapahtuisi tällä tavalla vähän rauhallisimmissa olosuhteissa. Saa istua ja rupatella ilman taustameteliä ja kuumuutta ja vääntumusta. Ja kyllähän tämä on kaikille meille suomalaisille aika olla viimeisiä hetkiä, jolloin veteraanit ovat joukossa. Meitä on vähän yli 1000 tällä hetkellä ja niin tällä tavoin he saavat kaiken sen, mitä heille kuuluu.
Kyllä vain. Ja tämähän jonkinlaista kohua viimeksi herätti tämä, että ei oltu siinä varsinaisena itsenäisyyspäiväjuhlassa, mutta tämä on tosiaankin vieraiden itsensä toive. No, te Tammenlehvän perinneliitossa vastaatte veteraaniperinnetyöstä. Millaista työtä te käytännössä teette?
No, veteraaniperinnetyö, sehän on tarinoiden siirtämistä sukupolvelta toiselle. Itse olen sitä ikäluokkaa, että oma isäni 25 syntyneenä oli vielä viimeisten joukossa rintamalla. Ja minulla tietysti on ikään kuin suora yhteys veteraanisukupolveen, sotasukupolveen, mutta minun lapsillani, heidän tulevilla lapsenlapsillani ja niin edespäin, niin ei sellaista yhteyttä ole. Ja silloin me tarvitaan tarinoita, tapahtumia, valokuvia, elokuvia, kaikkea erityyppistä viestintää, jolla sitä asiaa viedään eteenpäin. Ja siinä sivussa, tai ei yhtään sivussa, vaan yhtä tärkeää on huolehtia sankarihautausmaista, huolehtia koulujen Pro Patria -tauluista, huolehtia siitä, että meillä noin 100 erilaista sota-aikaan liittyvää museota, jotka on enemmän tai vähemmän harrastelijavoimin ylläpidettyjä, niin ne pidetään kunnossa. sotamuseolla on siihen erityinen tehtävä. Se on kaikkea tällaista. Ja toki Tammenlehde vielä pitää huolta valtion ohella näistä olemassa olevista veteraaneista ja heidän puolisoista ja leskistä.
Kiitos näistä tiedoista Tammenlehvän Perheliiton puheenjohtaja Timo Laitinen.
Kiitos ja oikein hyvää tulevaa itsenäisyyspäivää kaikille.
Kiitos samoin. Sitten vaihdetaan aihetta ja puhutaan koulutuksesta. Studioon on saapunut uusia vieraita. Hallitus on tehnyt kautensa aikana mittavia muutoksia koulutukseen liittyviin tukiin. Aikuiskoulutustuki on poistettu ja tänään eduskunta käsittelee hallituksen esitystä työnantajille maksettavan koulutuskorvauksen poistamisesta. Miten alanvaihto tarpeen tullen on mahdollista ja millaisia kouluttautumismahdollisuuksia työntekijöillä on uransa varrella? Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta.
Hyvää huomenta.
Tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta.
Huomenta.
Ja uudelleen kouluttautumista tarjoavan Hyrian rehtori Tuula Kortelainen.
Hyvää huomenta.
Ja koitin ankarasti määritellä, että millä alueella Hyriä toimii, mutta te olette niin usealla paikkakunnalla, että sitä on vähän vaikeaa sitten yhdellä termillä ilmaista.
Joo, Hyvinkään Riihimäki on pääasiallinen, mutta toimimme Helsingissä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa, eli tässä eteläisessä Suomessa.
Juuri näin. Eli varsin isosta toimijasta tässä tällä alalla on kysymys. Syksyllä julkaistun Duunitorin työnhaku Suomessa 2025 tutkimuksen mukaan jopa yli puolet suomalaisista olisi valmiita vaihtamaan kokonaan alaa, jolla työskentelevät. Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski SAK:sta, kuinka realistiset mahdollisuudet työntekijöillä on nyt nykyisessä taloustilanteessa vaihtaa työtä?
No kyllähän mahdollisuuksia toki on paljonkin, mutta onhan ne kaventuneet tässä viime aikoina ja tehnyt siitä haastavammaksi, että meillähän on hyvin vahvasti hyvin pitkälle maksuton koulutus, mutta tämä opiskeluaikainen toimeentulo on varsinkin sille matalapalkkaisille niin erittäin tärkeä juttu ja tähän tämä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on iskenyt kovasti. Sehän nyt tässä viimeisiä eriä juurikin maksellaan ja sitä ei ole 20 neljä vuoden elokuun jälkeen saanut uudet opiskelijat, niin kyllä tämä meitä huolestuttaa ja varsinkin kun toivotaan, että talous lähtee mahdollisimman pian kasvuun ja tarvitaan sitten osaavia työntekijöitä eri puolille, niin onko meillä niitä sitten tarpeeksi?
Hanna Virtanen, osaatko tutkijana arvioida yhtään, että jarruttaako tämä nykyinen tilanne nyt jollain lailla ihmisten halukkuutta ja mahdollisuuksia vaihtaa ihan ammattia ja alaa kokonaan?
No vaikea sanoa, että miten tämä taloustilanne nyt vaikuttaa siihen koulutukseen lähtöön, mutta että kyllä tietenkin niin kuin tämä, mitä tässä nyt nousi esille, että se toimeentulo ei ole niin turvattu enää sitten, tai sitä ei enää korvata niin paljon sitä työssäkäynnin tulomenetystä, niin voi vaikuttaa, että se miten paljon se vaikuttaa siihen mahdollisuuteen lähteä opiskelemaan riippuu siitä, että pystyykö sitä korvata sitten omakustanteisesti, että pystyykö sitä sitten järjestämään jotenkin toisella tavalla, että se vaikuttaa vähän siihen, että kuka sinne on menossa, että miten se sitten lopulta vaikuttaa tähän osallistumiseen.
Eli riskinottoa. Hyrian rehtori Tuula Kortelainen, miltä kouluttajan näkökulmasta nämä alanvaihdon mahdollisuudet näyttäytyvät?
Ajattelen, että ehkä julkisuudessa on liikaa puhuttu sillä lailla, että aikuisilta jo työelämässä olevilta kaikki mahdollisuudet vähenee. Että ajattelen, että niitä mahdollisuuksia on edelleen että ainut niin kuin iso muutos koulutuksen järjestäjälle ensi vuoteen on se, että oppivelvollisille, kaikki oppivelvolliset luvataan kouluttaa ja heille se koulutuksen rahoitus turvata, mutta sitten koulutuksen järjestäjille tulee maksimimäärä niitä, sitä rahoitusta, jota voi käyttää aikuisiin, niin se tuo jonkunlaisen rajoitteen, mutta ajattelen, että ehkä se oman toimeentulon turvaaminen sen koulutuksen aikana on se varmaan se isompi kysymys.
No millainen teille tulee yhteydenottoja ja koulutuspäätöksiä tehdään, niin millainen teillä on tyypillinen alanvaihtaja tai uudelleen kouluttautuja?
Ehkä jos ajattelee ihan yksittäistä henkilöä ja sitä volyymiakin, niin varmaan se varmaan se tyypillinen on alanvaihtaja, joka tulee opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, eli tulee opiskelemaan lähihoitajaksi. Ja tietysti se on hyvä juttu, koska se on ala, jossa niitä työpaikkoja kaikista näistä nykyisistä muutoksista ja muutosneuvotteluista johtuen kuitenkin on edelleen olemassa. Ja siellä on suuri määrä eläköitymässä ihmisiä.
Haluatko Mikko Heinikoski niin jatkaa jotenkin tätä syitä, että mitkä johtavat sitten näihin alanvaihtopäätöksiin?
Joo, siellähän on taustalla lukuisia syitä ja sitten ihminen kun tekee päätöksen vaihtaa alaa tai kouluttautua yleensä lisää, niin varmaan useampia. Mutta että varmasti se on, että halutaan tuottavampiin töihin tai palkan lisä. Siellä on toki myös sitten, että halutaan esimerkiksi työn kuvaa muuttaa. Yksi syy on, mikä on tullut vastaan, että on ollut töissä, jos tehdään vuorotöitä, niin haluaa ammatin, missä pystyy tekemään päivätöitä. Sitten on tämmöisiä terveydellisiä, jotka saattaa, että vähän niin kuin, että tietää, että ei tässä ammatissa pysty tekemään uraa loppuun. Niin vähän niin kuin etukenoon opiskelee uuden ammatin ja vaihtaa alaa. Ei ehkä saman tien, mutta jossain kohtaa. Mutta nämä syyt on tosi moninaiset. Totta kai motivaatio siihen työhön, mitä tekee. Mutta se on hankala sanoa, että ei voi sanoa, että tämä on se syy, vaan niitä on tosi monia tämmöistä. Tätähän se ihmiselämä on, että joskus on tehty valinta ja sitten tehdään uusi. Tokihan on myös, että ihmiset kyllä tietää, että jos on alalla, missä näyttää, että jatkossa ei ole töitä, niin he kyllä hakeutuu lähtökohtaisesti alalle, missä on työllistymismahdollisuuksia.
No, tartunkin tuohon, millä alalla nyt on työllistymismahdollisuuksia, jos nyt siellä vastaanotinten ääressä on ihmisiä, jotka pohtivat uudelleen kouluttautumisesta, niin minne nyt kannattaisi sitten suunnata? Kuka haluaa vastata?
No vastaan ehkä koulutuksen järjestäjän näkökulmasta, se sosiaali- ja terveysala on tietysti missä meitä ihmisiä kaikesta automatisaatiosta ja robotiikasta huolimatta tarvitaan. Ja tietysti kun me toimitaan tässä Etelä-Suomessa, niin täällä näkyy erityisesti se ravintola- ja catering-alan työvoimatarve ja ne on ehkä ne isoimmat alat, joissa nyt näkyy se, että siellä on mahdollisuuksia työllistyä.
Niin tekoäly ei hoida potilaita eikä vanhuksia?
Varmaan osittain hoitaa, mutta se inhimillinen ihminen ihmiselle puoli jää siitä tekoälyjutusta pois.
Nykyään on kaikki rutiininomaiset työt on yleensä helpommin korvattavissa kaiken näköisellä teknologialla ja sitten semmoiset, missä tarvitaan, niin ei rutiininomaisia, missä on enemmän ei rutiininomaisia tehtäviä, niin siihen tarvitaan edelleenkin ihmistä.
Kyllä, ja kouluttautuminen kannattaa aina, niin ainakin on minulle opetettu. No, puhutaan hieman siitä, että mitä konkreettisia muutoksia nykyhallitus on tehnyt. Tapana on aina kulloinkin istuvaa hallitusta soimata siitä, mitä se tekee. Ja nyt hallitus on lakkauttanut aikuiskoulutustuen ja sen viimeiset tuet maksetaan tässä kuussa. Tuula Kortelainen, näkyykö tuen lopettaminen jotenkin kouluttautujien määrässä?
No, meillä on vuodessa noin 10 000 opiskelijaa, joista yli 7500 opiskelee tutkintoa. Ja tuossa kun tutkimme silloin, kun nämä aikuiskoulutustuen lopettamispäätökset tuli ajankohtaiseksi, niin meillä on semmoinen 150-170 aikuiskoulutustuella opiskelevaa vuosittain. Eli kohtuullisen pieni määrä siihen kokonaisuuteen. Mutta tällä hetkellä se näkyy niin, että ne koulutukset, joita suoritetaan ja pystytään suorittamaan monimuotoisesti iltaisin viikonloppuisin työn ohella, niin niissä niin hakijamäärät on kasvanut.
No, Mikko Heinikoski, aikuiskoulutustuen poisto on perusteltu sillä, että työllistävä vaikutus on pieni, koska sitä ovat käyttäneet jo valmiiksi hyvin koulutetut ihmiset. Mikä merkitys tällä tuen poistamisella nyt sinun ja SAK:n näkökulmasta on?
No siinä, kun katsoo sitä käyttäjäprofiilia, silloin kun tuki oli vielä olemassa, niin kyllähän puolet tuli ammatillisen koulutuksen taustalla tai jopa sitä matalammalla, että kyllä se oli ihan merkittävä sille. Ja mä näen se, mikä on ehkä suurin menetys aikuiskoulutustuella, niin sitähän ei vuositolkulla saanut, se oli varsin rajattu määrä, niin ihmiset opiskeli myös omalla ajallaan siihen päälle hyvinkin paljon ja tämä kannusti siihen. Mä pelkään, että sinänsä nyt ihmiset ei hakeudu ollenkaan opiskelemaan. Ja sitten toinen, että kyllähän me tämmöisessä SAK-laisissa duunariammateissa, niin oppisopimus on se ensisijainen. Ja kyllähän sinne ne ihmiset hakeutui, mutta me nähtiin kyllä ja olikin, sitä nyt ei ollut suoria tilastoja, mutta että moni hakeutui aikuiskoulutustuella ammatillisen koulutuksen ja vaihtoi siinä sitten jossain kohtaa oppisopimukseen, kun se työpaikka löytyi. Ja tämä on ollut semmoinen iso hyöty, joka me saatetaan nyt menettää, tietenkin siitä ei ole vielä tilastoja, mutta että se johti monesti oppisopimukseen tämä aikuiskoulutustuella aloitettu koulutus.
Eli et allekirjoita sitä väitettä, että aikuiskoulutustuki olisi ollut jotenkin huono tai tarpeeton tuki?
En missään nimessä ja toki siinä oli varmasti korjattavaa ja sitä on kyllä menneenä vuosina muutettukin, mutta että kyllä mekin on tämä työn ohessa opiskelu on se tulevaisuus ja mekin ollaan esitetty tässä, että tämmöinen jatkuvan oppimisen tuki tulisi aikuiskoulutustuen tilalle, joka saisi samoja elementtejä samalla lailla rahoitettu, mutta siis malli olisi se, että kevennetään työntekoa ja sitten opiskellaan siinä se aika, eli vaikka onko se nyt 50% töitä, 50% opiskelua tai mikä se suhde aina kenellekin sopii, mutta silloin sitä ollaan työelämässä kiinni ja ehkä ne opiskelutkin vielä pystytään siihen omaan työhönkin sitomaan, että siitä kyllä hyötyy paljon työnantajatkin siitä mallista, mutta että toivotaan, että tätä asiaa kyllä nyt, tai uskon, että tämä aikuiskoulutustuen jatko tulee olemaan tässä esillä tulevaisuudessa ja mitähän siihen ei tilalle tullut, vaikka hieman lupauksia tulikin.
No, Hanna Virtanen, hallitus on tehnyt myös 120 miljoonan euron leikkaukset ammatilliseen koulutukseen, jotka kohdistuvat erityisesti aikuisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Millainen vaikutus tällä on mahdollisuuteen uudelleen kouluttautua tai vaihtaa alaa?
No vaikea sanoa etukäteen, että miten se tulee vaikuttaa. Siinä on tietenkin, että miten järjestäjät siihen reagoi ja muuten. Mutta että kyllä ammatillisen koulutuksen puolella on tehty paljon nuorten koulutukseen rahoitusleikkauksia. Ja mä pidän edelleenkin, että myös niin kuin aikuisena ja tällainen niin kuin jatkuvan oppimisen näkökulmasta se nuorena saatu osaaminen on siinäkin ihan kantavia voimia. Mutta että nämä niin kuin kaikki muutokset, niin näiden vaikutuksista on hirveän vaikea sanoa, kun aina toteutetaan sellaisella tavalla, että niitä ei päästä kunnolla tutkimaan jälkikäteenkään, että mitä ne on vaikuttanut, että ne tehdään aina kerralla kaikkialle ja sitten siihen yhdistyy, että mikä vaikutus on sillä, mikä se talouden tilanne sillä hetkellä oli ja kaikilla muilla, vaikka ammatillisen koulutuksen puolella tapahtuvilla muutoksilla tai koulutusjärjestelmässä tapahtuvilla muutoksilla, että se on niin kuin valitettavaa, että tehdään näitä isoja päätöksiä ja muutoksia koulutusjärjestelmään rahoitukseen ilman, että mahdollistetaan se, että siitä saataisiin tietoa sitten jälkikäteenkään.
Niin tutkijan tuska tässä, että joo, koskaan ei tiedä, mikä johtuu mistäkin ja mitkä ovat vaikutukset.
Niin päästäisiin kyllä, jos tutkijat olisivat mukana suunnittelemassa sitä, että miten näitä muutoksia toteutetaan niin, että mahdollistettaisiin jälkikäteisarviointi luotettavammin.
No niin, tässä hallituksemme ja ministeriöille vinkkiä, että tutkijat mukaan päätöksentekoon. No osa syy sille, että me keskustelemme nyt juuri tänään koulutuksesta on se, että eduskunta keskustelee tänään julkisille työnantajille maksettavan koulutuskorvauksen poistamisesta. Tällä korvauksella on tuettu työnantajia, jotka järjestävät työntekijöille paikallisia koulutuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi, eli täydennyskoulutusta suomeksi. Yksityisten työnantajien vastaava etu, eli koulutusvähennys, päättyi tämän vuoden alussa. No Mikko Heinikoski, miten näiden tukien poistot vaikuttavat työnantajien kannustimiin kouluttaa työntekijöitä?
Joo, nämä tuethan oli tämmöiseen lyhytkestoiseen henkilöstökoulutukseen kyllä meidän arvion mukaan niin ei näitä sitä tilannetta paranna missään nimessä. Meillähän tämä henkilöstökoulutus Suomessa, niin se ei ole lisääntynyt, päinvastoin trendi on ollut laskeva. Meidän duunaripuolen työntekijöistä noin kolmasosa saa vuosittain työnantajan tarjoamaa koulutusta ja ne kestot, mitä on saatu, niin se on koko ajan lyhentynyt. Ja me ollaan jäämässä tässäkin, kun on katsonut tilastoja, niin muissa Euroopan maissa niin trendi on eri suuntainen ja me jäädään siinä niin kuin jälkeen. Tässäkin, kun päätettiin, että nämä tuet lakkautettiin, tai nyt tämä julkinen puoli on tässä vielä nytten, tai tuli eduskunnasta, ehkä olisi ollut syytä katsoa, että millä keinoilla sitä olisi sitä henkilöstökoulutusta voitu tukea näitä nytten lakkautettujen tukien sijaan, mutta että nythän nämä tehtiin ilmeisesti puhtaasti säästösyistä ja sitten vaikutukset jää sitten tutkijoiden katsottaviksi sitten tulevaisuudessa.
No, uudelleen kouluttautumista tarjoavan Hyrian rehtori Tuula Kortelainen, miten koulutuslaitokset pystyvät reagoimaan siihen, että kouluttautumiseen on käytössä entistä vähemmän yhteiskunnan resursseja?
No niin kuin tuossa alussa jo sanoin, niin ensi vuoden alusta astuu ensimmäisen kerran tämmöinen maksimimäärä rahoitusta niille, jotka ei ole oppivelvollisia, eli niille aikuisille ja se tietysti rajoittaa jonkun verran sitä aikuisten kouluttautumista, mutta tietysti se ehkä isompi muutos mitä tässä on tapahtumassa ja toivottavasti tapahtuu edelleen, että enää ei kouluttauduta suorittamalla kokonaisia tutkintoja, vaan pienempiä kokonaisuuksia, tutkinnon osia, osatutkintoja tai sitäkin pienempiä kokonaisuuksia. Ja tietysti se on ehkä semmoinen haaste meidän yhteiskunnassa sekä työelämälle että meille kansalaisille, että me olemme tuudittautuneet, että aina kun lähdetään tämmöiseen pidempikestoiseen koulutukseen, niin se on kokonainen tutkinto ja nyt pitäisi ymmärtää, että näin ei enää ole, koska rahat vähenee, niin pitää kouluttaa vain sitä, mitä sieltä puuttuu.
Niin pienempiä palasia kannattaa ruveta haukkailemaan
Kyllä. Jatkossa.
Kiitos tästä keskustelusta Hyrian rehtori Tuula Kortelainen, joka oli viimeksi äänessä. Tutkimuspäällikkö Hanna Virtanen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlasta.
Kiitos.
Ja koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta.
Kiitos.
Lasten ja nuorten säätiö on julkaissut tänään Nuorten tulevaisuuskuva 2025 -taideteoksen ja siihen liittyvän selvityksen. Huolta nuorissa aiheuttavat sota ja köyhyys ja luottamus tulevaisuuteenkin on koetuksella. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun lähetykseen ohjelmapäällikkö Noora Kupari Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuuskoulusta.
Hyvää huomenta.
No, säätiönne tulevaisuuskoulu on julkaissut taideteoksen ja selvityksen, joka perustuu yli 2400 nuoren ajatuksiin tulevaisuudesta. Millaisena kyselyyn vastanneet nuoret näkevät tulevaisuuden?
No, tulevaisuudessa nähdään sekä toivo että epävarmuutta. Eli nuoret hahmottaa tulevaisuutta vahvasti arjen peruspilareiden kautta. Ja hyvässä tulevaisuudessa on rauhaa, terveyttä, taloudellista turvaa, läheisiä suhteita. Hyvin sellaisia elämän tärkeitä asioita, joiden olemassaolo nähdään osittain nyt uhattuna.
No, mitkä asiat aiheuttavat eniten huolta ja miten ne vaikuttavat nuorten tulevaisuususkoon?
No, tämän päivän nuoria huolettaa eniten sota ja köyhyys. Ja ilmastokriisi tulee siihen tiiviisti kolmantena huolenaiheena, eli isoja globaaleja kriisejä, joihin koetaan olevan vain vähän, jos ollenkaan, vaikutusmahdollisuuksia. Ja näiden huolien varjossa nuoret taas sitten kyseenalaistaa omaa pärjäämistään ja muun muassa ihan työllistymismahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Ja pitää sanoa, että sota ja köyhyyshän on huolenaiheena aika vahvasti perusturvallisuuden kokemusta uhkaavia.
Eivätkä varmasti ole nuoret ainoita, joita nämä asiat huolestuttavat. Tuliko tyttöjen ja poikien välillä jotain eroja?
Selkeästi meidän selvityksessä ja selvityksen valossa tulevaisuuskuvat on aika vahvastikin sukupuolittuneita. Eli tytöt ilmaisevat useammin huolta tulevaisuudesta, erityisesti ilmastosta ja omasta pärjäämisestään. Ja pojat on selkeästi useammin huolissaan maahanmuutosta ja tuntuvat luottavan enemmän omaan osaamiseensa.
Itsevarmuutta löytyy pojilta enemmän, mistä sitten ikinä johtuneekaan. Tässä selvityksessä mainitsitte myös, että sellainen mielikuvittelun tila näyttäisi kaventuneen. Mitä se oikein tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla?
No, se tarkoittaa sitä, että nuoret tarttuu ennen kaikkea realistisiin ja tuttuihin tulevaisuuskuviin, eivätkä juuri kuvittele jotakin aivan uutta, ainakaan tässä meidän selvityksen kyselyssä. Eli skifi ja läpimurrot, tieteen läpimurrot siis, tai täysin toisenlaiset yhteiskunnan yhteiskunnat puuttuu vastauksista lähes kokonaan. Ja tämä ei tietenkään kerro vain nuorista, vaan heijastaa koko yhteiskunnan tulevaisuuspuhetta. Meiltä puuttuu yhteiset innostavat visiot siitä paremmasta tulevaisuudesta. Ja tietysti kun ajatellaan mielikuvitusta, niin mielikuvitushan on kuitenkin innovaatioiden ja elinvoiman perusta, että mitä se tarkoittaa sitten, jos me ei pystytä kuvittelemaan tulevaisuutta. On vaikea rakentaa jotain sellaista, jota ei osaa kuvitella, ja siksi nuorille pitäisi luoda enemmän tilaa kuvitella rohkeasti.
Kyllä, lupa myöskin pohdiskella asioita. Mikä sitten voisi olla avuksi, jotta tulevaisuus ei aiheuttaisi nuoressa niin paljon huolta?
No, nuoret tarvitsee ennen kaikkea turvallisen tilan puhua tulevaisuudesta. Myös niistä huolista, mitä herää, ja samalla rinnalle pitäisi tuoda enemmän esimerkkejä ja visioita paremmista tulevaisuuksista. Eli kyse on myös siitä, miten me aikuiset, organisaatiot, yritykset puhutaan tulevasta. Me ollaan ehkä aiemmin olleet yhteiskuntana liian optimistisia joissakin asioissa, mutta nyt me ollaan selvästi liian pessimistisiä ja nuoret kuulee sen. Sanat ja teot muokkaa näkymiä ja ne voivat kaventaa tai avartaa ajattelua, ja siksi meidän on muistettava näyttää nuorille, että tulevaisuudessa on uhkien lisäksi myös mahdollisuuksia.
Kiitos näistä hyvistä neuvoista, ohjelmapäällikkö Noora Kupari Lasten ja nuorten säätiön tulevaisuuskoulusta.
Kiitos.
Muistiliiton mukaan Suomessa on yli 150 000 muistisairausdiagnoosin saanutta. Ja liitto arvioi, että muistisairaudet koskettavat jo miljoonan suomalaisen elämää. Aihe on herkkä, se on lähellä ihmisenä olemista ja samalla monille tavalla tai toisella hyvin tuttu. Kun muisti pettää, on seuraavan ihmisten iltalähetyksen aihe. Tule kuulolle, voit myös osallistua lähetykseen. Aloitamme tiistaina kello 18.
Ja kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 7 Loviisaan. Tie 7 välillä Porvoo-Kotka, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis tiellä 7 välillä Porvoo-Kotka, Loviisa, tarkempi paikka Markkinamäen tunneli. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Ja toinen menee Heinolaan, tie 46. Siellä välillä Kouvola, Heinola, tarkempi paikka, paikasta maakuntaraja, Kymenlaakso, Päijät-Häme, 11,5 kilometriä suuntaan Hujansalo. Suuntaa ei ole määritelty, mutta ei myöskään syytä tälle, mitä täällä oikein tapahtuu. Suunta ei ole määritelty, mutta liikennetiedot, siellä jotain selkeästikin tapahtuu, mutta tästä saamme varmaan lisää tietoja sitten kohtsillään. Ja tässä oli tiistain ykkösaamu, ja aivan kohta kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen koko Suomen radio, jonka juontavat Pauliina Puurila ja Essi Markkula. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa päivää.